Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Адам өлтіруді, кісі өлтіруді, ата-анаға қарсы келуді, жалпы үлкен күнәні алдында екеу қылған болса, мына жерде тағы да біреуін қосып жатыр. Жеті үлкен күнә, тоғыз үлкен күнә деген сөздерді айтып кетеді, бірақ ол дегеніміз, ал үлкен күнәлер кешірілу үшін арнайы тәубені қажет етеді. Мысалы, бір адам арақ ішпейді, зина жасамайды, кісі өлтірген жоқ, біреуді зинада айыптаған жоқ, бірақ намаз оқымайды, ораза тұтпайды. Оның күнәлері кешіріле береді. Зина істемесем болды, онда ол кешіріліп кетеді деп, егер біреу солай ойлайтын болса, бұл неге алып келеді? Ал енді үлкен күнәлерді істеген адамның үкімі қандай, одан кейін ол міндетті түрде азаптала ма, одан кейін барып жәннатқа кіре ме, немесе оның тозаққа кіруі міндетті емес пе, бұл мәселелерді имам.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Иншалла Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың әхлі сүнна вал жамаа ақидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Тахауидің мына бір сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Тахауи рахимахуллах айтады: «Ва ахлюл кабаири мин уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама финнари ла юхалладуна иза мату ва хум мувахидуна». وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмбетінен болған үлкен күнәларды істеушілер, үлкен күнәлардың иесі. Егер Алла Тағаланы танып, біліп, Аллаға иман келтіріп дүниеден өткен болса, онда тәубе етпеген болса да тозақта мәңгі қалмайды дейді. Тәубе етпеген болса да тозақта мәңгі қалмайды дейді. Яғни тәубесіз дүниеден өтіп кеткен болса да, егер Алла Тағаланы білген болса, Алла Тағалаға иман келтірген болса, имандарын жоятын адамды исламнан шығаратын әрекеттерді, сөздерді, істерді істемеген болса, онда олар тозақта мәңгі қалмайды дейді. Бұл мәселе әхлі сүнна уәл жамаа мен хавариджилер, муржия және муътазилалардың арасында таласты болған мәселелердің бірі. Бұл мәселені ғұламаларымыз қарастырған кезде хукму муртакибил кабира, яғни үлкен күнәні істеп тәубесіз дүниеден өткен адамның үкімі деп қарастырады. Үлкен күнәларды істеп тәубе етпестен дүниеден өткен адамның үкімі. Мынау муътазила мен хавариж амалды иманның бір бөлігі деп білгендіктен, иманның бір рукіні, амал болмаса иман болмайды деп осындай бір сенімде ұстанымда болғандықтан, олар үлкен күнә істеген адам кәпір дейді. Хавариждер үлкен күнә істеген адам кәпір, егер солай өтетін болса дүниеден, онда ол мұсылман емес дейді, яғни тозақта болады дейді. Муътазила оны бұл дүниеде кәпір демегенімен, егер сол халде өлетін болса, тозақта мәңгі қалады дейді. Оларда әл-мәнзилату бәйн әл-мәнзилатайн, яғни екі деңгей арасындағы деңгей деген мәселе бар. Яғни мұсылман, кәпір, соның ортасындағы деңгей бар дейді. Ол мұсылманда емес, кәпірде емес. Бірақ сол халде тәубе етпестен өтетін болса, онда ол тозақта мәңгі қалады дейді. Яғни хавариждермен нәтижесінде келісіп тұр. Енді бұл дүниедегі мәселесінде, бұл дүниедегі үкімінде келісіп тұрған жоқ. Хавариждерде ол кәпір болады, кәпірдің үкімі жүреді, ал муътазилада ол кәпірде емес, мұсылманда емес. Ал бірақ екеуі де егер сол халде өлетін болса, тозақта болады дейді. Ал мұржиа сен қанша күнә істесең де, күнәнің, иманыңа зияны жоқ, сен жәннәтте боласың. Күпірлік, күпірлік иесі жәннәтке кірмегенде, жүрегінде иманы бар адам да тозаққа кірмейді. Күпірлік жәннәтке кірмейді, иман тозаққа кірмейді деген осындай бір қате ережені ұстанып алған. Сол себепті олар күнә істеген адам, күнә істемеген адам сияқты, екеуі де бірдей тозаққа түспейді дегенді айтады. Ал әхлүсінна уәл жамаа имамдары болса, иман және амал екеуі бөлінбес бір нәрсе емес. Иман бөлек, амал бөлек, бірақ амал иманға негізделеді. Амал иманның талаптарынан, яғни иман еткен адам, иманға келген адам амал етуі керек болады. Бірақ егер иман амалсыз өтіп кететін болса, иманмен онда тозақта мәңгі қалмайды. Тіпті оның ахиреттегі үкімі Алланың қалауында дейді. Алланың қалауында. Бұл мәселені имам Тахауи рахмаһулла ары қарай сөзінің жалғасында тағы да қосымша түсіндіріп айтып кетеді. Енді бұл жерде қаралатын бір мәселе бұл үлкен күнәлердің үкімі қандай? Үлкен күнәлер, жалпы үлкен күнәлер дегеніміз не? Ғұламаларымыздың арасында үлкен күнә деген не? Ол қаншау, және одан кейін жалпы үлкен күнә деген нәрсе бар ма? Үлкен күнә деген қалай түсінеміз деген мәселелерде бірнеше көзқарас айтылған. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің хадистерін қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләмнің хадистерінде де үлкен күнәлер деген анықтама, үлкен күнәлер деген сөз қолданылған. Сондай хадистердің бірі имам Бухари рахмаһулла риуаят еткен хадис. Абдурахман ибн Аби Бакра радиаллаху анху өзінің әкесінен риуаят етіп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм айтты дейді: "Әлә унаббиукум би акбарил кабаир". Мен сендерге ең үлкен күнәлердің бірі жайында хабар берейін бе деді. Құлна бәлә я Расулаллах, сонда сахабалар, «Е Алланың елшісі, бізге хабар бер» дедік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сонда «Әл-ишраку биллах ва уқуқул валидайн». Аллаға серік қосу және ата анаға қарсы келу деді. «Ва кана муттаки ан фаджалас». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм сүйеніп отырған еді. Сүйенуін тастап, денесін дұрыстап отырды. Фақала ва қаулу зур ва қаулу ва шахадату зур ала ва қаулу зур ва шахадату зур. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм бұл нәрсені не үшін істеді? Адамдардың көңілін бөлу үшін, келесі осы айтылатын сөздің маңызды екендігін білдіру үшін солай істеді. Яғни сүйеніп жатып сөйлеп жатқан еді, мына сөзді айтатын кезде дұрыстап отырып бұл сөзді айтты. Бұны сахабалар көрген кезде, яғни сонда бір маңызды нәрсені айтайын деп жатыр деп білді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи айтты: "Жалған сөйлеу, жалған куәлік беру, жалған сөйлеу, жалған куәлік беру". "Фама зала якулуха хатта култу ла яскут". Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи қайталап айта берді деп, мен тоқтамайтын шығар деп ойладым деді әлгі сахаба. Кейбір риуаяттарда "хатта кулна лайтаху сакат", тоқтаса болар еді деп ойладық дегенде риуаяттар келеді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм әл-кабаир, яғни үлкен күнәлер деген сөзді қолданып жатыр. Және акбарул кабаир, күнәлер, үлкен күнәлердің ішіндегі ең үлкендері деген сөзді де қолданып жатыр. Демек, бізде үлкен күнәлер бар және кіші күнәлер бар. Тағы бір хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады: "Закара расулуллахи саллаллаху алейхи уәсәлләм әл-кабаир ау суила анил кабаир". Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм үлкен күнәлер жайында айтты дейді. Тағы бір риуаятында "суила анил кабаир", яғни үлкен күнәлер жайында сұралды дейді. Фақал, сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм былай деді: "Әш-ширку биллах", Аллаға серік қосу, "ва қатлу нафс", біреуді өлтіру, кісі өлтіру нақақтан орынсыз, "ва уқуқул валидайн", ата-анаға қарсы келу. Фақал, және одан кейін тағы да орнынан тұрып қаулу зор ва шахадату зор дегенді айтқан еді. Мына жерде бұл риуаятта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам өлтіруді, кісі өлтіруді, ата-анаға қарсы келуді, жалпы үлкен күнәні алдында екеу қылған болса, мына жерде тағы да біреуін қосып жатыр. Тағы бір хадисте келеді. Имам ибн Хузайма рахимахуллах Абу Хурайра радиаллаху анхуден, Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхуден риуаят еткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні минбарда отырып айтты. Валлази нафси бияди. Жаным қолында болғанымен ант ішемін деді. Саласа маррат, үш мәрте айтты деді. Сумма яскут. Кейін үндемей қалды деді. Факабба куллу раджулин минна ябки хазинан ли ямини расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда адамдар үндемей қалған кезде, яғни бұны сондай бір маңызды ауыр мәселе екенін біліп жылады дейді. Сумма қал, кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Мә мин абдин яти бис-салаватил хамс ва йасуму рамадана ва йаджтанибул кабаир ас-саба'а илля футихат лаху абвабул джаннати йаумал қиямах". Қайсы бір пенде 5 уақыт намазын оқып, оразасын ұстаса және 7 үлкен күнәдан сақ болатын болса, қиямет күні оған жұмақтың есіктері ашылады деді. Кейін пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям: "Ин тәждани бу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайиатикум". Егер сендер тыйым салынған үлкен күнәлардан сақтансаңдар, "Нукаффир анкум сайиатикум", басқа күнәлеріңді кешіреміз деген аятты оқыды. Енді бір риуаяттарда қарайтын болсақ, басқа бір хадистерде "Аль-кабаиру тиса" 9 үлкен күнә дегенде сөз келеді. Енді жалпы ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты, яғни бір риуаяттарда 7, бір риуаяттарда 9 деп келеді. Бізде жалпы усул фиқхта мында ереже бар: "Аль-ададу ла мафхума ла" деді. "Аль-ададу ла мафхума ла", яғни бір сан айтылған кезде нақты сол одан артық дегенді көп жағдайда білдірмейді. Абу Хурайра радиаллаху анхуден сұралған кезде, жетеу ме деген кезде, "Хия иля саба'ина ақраб", 70-ге жақынырақ, 7-ден көрі 70-ге жақынырақ деген сөзді айтқан. Жалпы ғұламаларымыз бұл мәселеге қатысты айтады, негізгі күштірек болған көзқарас, яғни нақты мына санмен шектеледі үлкен күнәлер деген ондай бір негізгі ондай нәрсе жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде соның ішінде кейбіреулерінің маңызды екендігін айтып, мысалы 7 үлкен күнә, 9 үлкен күнә деген сөздерді айтып кетеді, бірақ ол дегеніміз сонымен үлкен күнә шектеледі, сонымен бітеді, одан басқа үлкен күнә жоқ, қалғандары кіші күнәлер деген сөз емес. Енді бұл жерден, бұл хадистерден біздің түсінетініміз, имамдарымыз айтқандай, дінімізде үлкен және кіші күнәлер бар. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям хадистерде "Аль-кабаир" десе, Құранда сол сөз айтылып жатыр. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям "Мә ләм туғшал кабаир" деді. Мысалы, Абу Хурайра радиаллаһу анху жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады: "Ас-салаватул хамс валь-джумуату иля джумуа каффаратун лима байнахунна мә ләм туғшал кабаир". 5 уақыт намаз және 2 жұма үлкен күнәлер істелінбесе, оның арасындағы басқа күнәлерге каффарат болады деді. Үлкен күнәлер істелінбесе, яғни үлкен күнәлер бар және кіші күнәлер бар дегенді білдіреді. Және үлкен күнәлер мен кіші күнәлер дінде бір деңгейде емес. Неге? Өйткені бұл хадистің өзінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям кіші күнәлер кешіріліп кетеді деп жатыр. Егер сен үлкен күнәлерді істемейтін болсаң, үлкен күнәлерден сақтанатын болсаң, Алла Тағала кіші күнәларыңды кешіріп жібереді. Әлгі хадистерде келеді ғой, мұсылман адам ауырса, ауруы, қиналуы, сырқаты оған каффарат болады деді. Әлгі өлім төсегінде жатқан кездегі қиналуы да оған каффарат болады деді. Намаздар каффарат болады деді. Мұның барлығы қандай күнәларға қатысты айтылып жатыр? Мұның барлығы кіші күнәларға қатысты айтылып жатыр. Ал үлкен күнәлер кешірілу үшін арнайы тәубені қажет етеді. Яғни адам сол күнәлерден тәубе етуі керек, тәубенің шарттарын орындауы керек. Пенде мен Алланың арасындағы күнәлердің өзіндік шарты бар, Егер адамның ақысына қатысты болса, құлдың ақысына қатысты болса, оның тағы да қосымша шарты бар. Сол шарттарды орындаған кезде үлкен күнә кешіріледі. Ал кіші күнәлерді, бес уақыт намаз, жұма, екі жұма аралығында жасалған күнәлерді кешіріп жібереді. Кәфарат болады. Таң намазы мен бесін намазының арасындағы, бесін мен екінтінің арасындағы дегендей. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде соны бізге айтып жатыр. Имам Байдауи рахмаһуллаһ өзінің тәфсирінде ин таджтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайиатикум. Егер үлкен күнәлерден сақтанатын болсаңдар, тыйым салынған үлкен күнәлерден, онда қалғанын, басқа жаман амалдарыңды кешіреміз деген аятқа қатысты айтады. Уахтулифа фил кабаир. Үлкен күнә не дегенге қатысты ихтилаф туындады деді. Яғни бірнеше көзқарастар пайда болды. Уал акрабу анна аль-кабира куллу дзамбин раттаба аш-шари'у алейхи хаддан ау сарраха биль-ва'иди фихи. Ва қила ма улима хурматуху биқати'. Дұрысырақ дейді, уал акрабу анна аль-кабир үлкен күнә бұл шариғат жаза белгілеген күнәлер. Шариғат жаза белгілеген. Мысалы, шариғатымыз біреудің, мысалы, арнамысы таза бір қызды, біреудің арнамысын төгетін болсаңыз, арнамысына қол сұғатын болсаңыз, оған жаза белгіледі. Ұрлыққа жаза белгіледі, зинаға жаза белгіледі, кісі өлдіргенге жаза белгіледі, арақ ішудің жазасы бар. Бұлар үлкен күнәлер. Неге өткен шариғат оларға жаза белгілеген. Әусарраха бил ваиди фи. Немесе оған қатысты, яғни кім мына нәрсені істейтін болса, оған тозақ болады, тозақ отында жанады, ол бізден емес деген секілді осындай ауыр азаптар уәде етілген күнәлер. Немесе мәлунун, пәленше ондай адам, лағнатқа ұшыраған адам, осыны істеген адамға Алланың қарғысы болады, Алланың қарғысы болсын деген секілді сөздер келетін болса, бұл да оның үлкен күнә екендігін білдіреді. Тағы бір мынандай көзқарас бар дейді, мәулі мәхурматуху биқати, оның харам екендігі анық, үзілді кесілді адамдардың арасында белгілі болған күнәлер дейді. Яғни кейде бір күнәлер болады, мысалы, күнә күнә емес екендігінде ихтилаф болуы мүмкін. Немесе харам-харам емес екендігінде, немесе бағанағы кейде адамдардың арасында ол бір танымал мәселе болмауы мүмкін. Осындай бір көзқарас бар деді. Енді бұл көзқарас әлбетте практика жүзінде алатын болсақ қиынға соғады. Неге? Өйткені адамдардың арасында білім деңгейі төмендеген кезде, адамдар діннен ұзақталған кезде кейде кейбір үлкен күнәлердің өзінде күнә деп есептемей қалып жатады. Сол үшін де басым көпшілік ғұламалар айтқан, шариғат жаза белгілеген, немесе оған қатысты бағанағы ол тозақта жанады, Алланың оған қарғысы болсын, ол бізден емес деген секілді сөздер келген. Яғни өте ауыр, сондай бір қорқынышты сөздер келген күнәлер, үлкен күнәлер дегенді айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жеті күнә деген риуаят етіледі деді. Әл-ишраку биллах, Аллаға серік қосу, ва қатлу нафс, әлләти харрам Аллах, яғни жазықсыз қан төгу, ва қадфул мухсана, ар намысы таза әйел қыздардың ар намысын кірлеу, олар жайында яғни зинаға қатысты сондай бір сөздерді айту, ва аклу мәлил ятим, жетімнің дүниесін жеу, ва риба, өсімқорлықпен айналысу, ва фирару мин аз-захф, соғыстан қашу, соғыс майданынан қашу, ва уқуқул валидайн, және ата-анаға қарсы келу дейді. Ва ан ибн Аббас радиаллаху анхума тааля аль-кабаир. Енді ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген дейді. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады: "Аль-кабаир иля 700 ақраб минха иля 7". 7-ден гөрі 700-ге жақынырақ деген сөзді айтқан дейді. 700-ге жақынырақ. Бірақ имам Қортуби рахмаһуллаһ осы сөзді айтқан кезде 70-ге жақынырақ дегенді айтады. Яғни бұл жерде риуаятта ихтилаф болуы мүмкін, немесе бір риуаят күштірек болуы мүмкін. Енді кейбіреулер мынандай көзқарасты айтқан дейді. Кейбіреулер إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Егер сендер үлкен күнәләрдән сақтансаңдар, онда қалған кешіреміз дегені, үлкен күнәләр деген бұл жерде Аллаға серік қосу және сол серік қосудың түрлері. Яғни үлкен күнә дегеніміз бұл Құдайға серік қосу. Егер сендер содан сақтанатын болсаңдар, онда қалған кешіреміз дегені бұл аят әлгі инна Аллаһа ла йағфиру ай йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лимен йаша. Алла қаласа Алла Тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқасын қалаған қолына кешіреді деген аятпен бірге түсінуіміз керек дегенді айтқан кейбіреулер. Олардың көзқарасымен алатын болсақ, үлкен күнә деген ол тек қана бұл Аллаға серік қосу, одан қалған барлығынан адам сақтануы керек. Жалпы, яғни Алла мынау аяттағы ин тәжтани бу кабаира ма тунхауна анху, үлкен күнәләрдән сақтансаңдар дегені Аллаға серік қосудан сақтансаңдар қалғанын кешіреміз дегені, яғни адам тозақта мәңгі қалмайды, Алла қаласа бір күні кешіріліп тозақтан шығады деген мағынада. Сол үшін де жалпы Аллаға серік қосуды былай қойып қойған кезде үлкен және кіші күнә жоқ деген осындай көзқарасты айтқандар да болған. Бірақ ғұламаларымыз жалпы хадистерде нақты үлкен күнә, кіші күнә деген сөз келгендіктен де үлкен кіші күнәлер бар дейді. Имам Қортуби рахмаһулла осы мәселеге қатысты айтады. Осы аяттар тәпсірлеп жатқан кезде لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام وهي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر. Алла Тағала осы үлкен күнәләрді айтқан кезде одан сақтанған адамның кіші күнәләрін кешіретіндігін айтты деді. Уәде берді. وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ فِي الذُّنُوبِ كَبَائِرَ وَصَغَائِرَ. Бұл сөздер күнәләрдің үлкен және кіші болып бөлінетіндігін білдіреді деді. وَعَلَىٰ هَذَا جَمَاعَةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ وَجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ. Біраз тәпсір ғұламалары және фақих ғұламалар осы көзқараста дейді. وَأَنَّ اللَّمْسَةَ وَالنَّظْرَةَ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ قَطْعًا بِوَعْدِهِ الصِّدْقِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ لَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. Яғни олар Алла Тағалаға міндет болмаса да, бұл жерде Алла Тағала міндет емес деген мәселе, ақидадағы тартысты мәселе, Ахлус сунна уль жамаада Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Тек қана Алла Тағала уәде бергендіктен де, уәдесінен таймайтын болғандықтан да Құранда хадисте келген нәрселер міндетті түрде болады. Бірақ ол Алла Тағалаға соны істеу міндет дегенді білдірмейді. Мутазилалар айтады, Алла Тағаланың мүмін құлын жәннатқа кіргізуі, кәпірді тозақта азаптауы міндет дейді. Ол Аллаға міндет дейді. Әхлі сүннә уәл жамаа айтады, Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес дейді. Өйткені мұсылман құлда, кәпірде барлығы Алланың жаратылысы, Алланың мүлкі, Алла Тағаланың жаратылысының алдында ешқандай бір міндеттер жоқ. Яғни, мысалы, егер мысалы бір бөтен әйелді ұстап қойса, қарап қойса дейді, үлкен күнәлерден сақтанатын болса, Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям уәде бергендіктен де, Алла Тағала уәде бергендіктен де ол күнәлер кешіріледі деді. Осындай көзқарасты ғұламалар айтқан дейді. Оған мына хадисте де келтіреді. Ас-салаватул хамс вал джумуату иля джумуа ва рамадан иля рамадан мукаффиратун ма байнахунна иза джтунибатил кабаир. Бес уақыт намаз, джума мен джуманың арасы және рамазаннан рамазанға дейін мукаффиратун ма байнахунна. Арасындағы күнәлер кешіреді дейді. Иза джтунибатил кабаир, оның шарты егер үлкен күнәлерден сақтанатын болса дейді. Үлкен күнәлерден сақтанатын болса. Енді бұл бір ғұламалардың көзқарасы. Фақат таъаддада аль-китабу ва сахихус сунна би такфир ас-сагаир қатъан кан-назари ва шибахихи ва байянат ас-суннату анна аль-мурада би тажтанибу лайса куллу аль-ижтинаб ли джамии аль-кабаир. Құран сүннетте үлкен күнәлерден сақтанатын болсаң, кіші күнәлердің міндетті түрде кешірілетіндігі айтылған дейді. Кән назар, анагы карап коюу, соган уксаган нерселер деди. Жане пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде үлкен күнөлөрдөн сактансаңдар дегени бул жерде яны барлык күнөлөр айтылып турмаганын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси баяндаган дейт. Неге имам Куртуби буну айтып жатыр? Өткөни багана биз окуп берген бир риваяттарда кимде-ким 7 үлкен күнөдөн сактанса деген. 7 үлкен күнөдөн сактанса. Бирөөлөрүндө 9 үлкен күнө дейт. Ягъни сол күнөлөрдөн сактанатын болса, онда башкалары кеширилет деген дейди. Валлаху алам, Алла жаксырак билүүчү дейт. Аммал усулийун, кенде усул фих уламалар айткан дейди. لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. Бул жерде биз осы риваяттардан міндетті түрде кешірлет деген көз қарасты, кешірлет деген үкімді ала алмаймыз дейді. Ва иннама махмалу залика аля галабати аз-занни ва қуватир раджа. Бул жерде яғни иншалла кешіреді деген үміттің басым болуы дейді. Үміттің басым болуы. ودل على ذلك وغان دليل بولات نرسيدي انه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في حكم المباح егер биз үлкен күнөдөн сактанган адамга катышты энди үлкен күнөдөн сактануу менен катышты имам Куртуби тагы бир нерсени айтып кетеди үлкен күнөдөн сактануу керек жана парздарды орундоо керек дейт Yani tek kana ülken günahdan saktanıp jüretin bolsa, onda kişi günahlar keşerilip kete beret degen nerse jok. Onmen birge parzlar da orında o kerek. Misalı, ana, bir adam arak ichpeydi, zina jasamaydı, kişi öltürgen jok, biriwde zinada ayttagan jok, bırak namaz okumaydı, oraza tutpaydı. Onun günahlar keşerile beret mi? Jok, keşerilmeydi. Nege ötkeni hadiste, 5 вакыт намаздын арасында деп тур. Ягъни сен мына намаздарды окуйсуң, сонда арасында күнөлөр кеширилет. Жумага барасың, арасында күнөлөр кеширилет. Ораза тутасың, арасында күнөлөр кеширилет. Ягъни парздарды орундамасаң, онда киши күнөлөр кеширилмейди. Парзды орундауың керек жана үлкен күнөлөрдөн сактануың керек. Сол кезде киши күнөлөрдү иншалла Алла Таала кеширет. Бирок мына жерде усул фих уламалар айтып жатыр. Миндетти түрде кеширет деп айтпаймыз дейт. Үміт етеміз дейді. Неге өйткені, егер біз міндетті түрде кешіріледі дейтін болсақ, онда кіші күнәлер мубахтың үкіміне түсіп қалады дейді. Яғни мубах деген істесең де болады, істемесең де болады деген. Сондай үкімге түсіп қалады дейді. Ондай болса, яғни мысалы, шығасың да 5 намаздан кейін шығасың, паркке барып, өзіңе халал болмаған бағана мысалы, әуреттерге қарап жүрсің. Келдің да екінші намазын оқыдың. Сонда арасындағы әлгі күнә кешіріліп кетті ме? Бұл міндетті түрде кешіріледі деп, мен жуып тастадым. Так, енді асырдан кейін шығайын да, ақшамға дейін тағы біраз қарап келейін деп болмайды ондай нәрсе. Кейін ақшамды оқиым, тағы да кешіріп тастаймын. Сөйтіп, ақшамнан кейін тағы да мысалы бір ұятсыз күнәларды көретті. Одан кейін құптанды оқып, мен бәрін удалить еттім, болды, таза болды деп, сонымен барып күнә ұйқыға кетеді. Болмайды ондай нәрсе. Ғұламаларымыз айтып жатыр, егер міндетті түрде кешіріледі дейтін болсақ, онда ол мубахтың үкіміне түсіп қалады деді. Бұл нәрсе әлбетте дұрыс емес дейді. وَذَلِكَ نَقْضٌ لِعُرَى الشَّرِيعَةِ Онда бұл шариғатты бұзу деді. Егер біз олай айтатын болсақ, онда ол шариғатты бұзу деді. Яғни міндетті түрде кешіріледі деп айтпаймыз. Иншалла Алла Тағала кешіреді деп. Әлбетте бұл жерде де мына тағы бір ережені қосу керек. Ғұламаларымыз айтады. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار دي. يعني استغفار айту мен, тәубе ету мен, Алладан кешірім сұрау мен үлкен күнә жоқ деді. Бұл сөздің мағынасы, яғни күнәң қанша үлкен болса да, Алла Тағаладан кешірім сұрайтын болсаң, Алла Тағала кешіреді. Құдайға серік қоссаң, оны да кешіреді. Одан басқа да үлкен күнәләрді кешіреді. Неге? Өйткені адам тәубе етуі мен күнәләрінің барлығы жуылып шайылады. Ғұламаларымыз айтады, истиғфар айтсаң, тәубе етсең үлкен күнә жоқ, тұрақты түрде істесең, онда кіші күнә жоқ деді. Онда оның өзі үлкен күнә болып кетеді. Және тағы бір ғұламалардың айтқан сөзі бар, сен күнәнің үлкен кішілігіне емес, кімнің алдында күнә жасап жатсың, соған, соның ұлықтығына қара дейді. Яғни ол күнәні сен кімнің алдында жасап жатсың? Алла Тағаланың алдында жасап жатсың. Оған қараған кезде Алланың ұлылығының, Алланың ұлылығын сезінген кезде, онда оның алдында кіші күнәлер жасай беруге болады, үлкен күнәлерді істемесең болды деген түсінік жоғалады. Және одан кейін тағы бір ғұламалардың айтқан сөзі бар. Күнәнің кішілігіне қарама, тауда тастан құралады деген. Тауда тастан құралады. Яғни сен істей беретін болсаң, онда жалпы бұл күнәні менсінбеу. Мысалы, мына хадистерде айтылған, екі намаз арасында күнәлер кешіріледі, үлкен күнәлерді істемесең болды. Мен қазір мысалы көшеге шығып, қыздарға қарап жүре берейін, зина істемесем болды, онда ол кешіріліп кетеді деп. Егер біреу солай ойлайтын болса, бұл неге алып келеді? Кіші күнәлерді менсінбеуге алып келеді. Ал ғұламаларымыз айтады, кіші күнәлерді менсінбеудің өзі үлкен күнә дейді. Ғалымдардың айтқан жақсы сөзі бар. Ең үлкен күнә дейді Алла Тағаланың алдындағы. Бір күнәңе қарап тұрып, шіркін мен басқа күнәларым да осындай болса екен деп ойлауың дейді. Яғни сен бір күнәңді болмашы көріп тұрсың. Мен басқа күнәларым да осындай болса екен деп ойласаң дейді. Осы ең үлкен күнә дейді. Сол үшін де яғни жалпы бұл жерде үлкен күнәларды істемесең болды, қалғандар кешіріліп кете береді, оны істей бер деген сөз емес. Істеп қойған адам иншалла үміт етеді, намазыммен, оразаммен сол кешіріледі деген үмітте болады. Бұл жердегі мәселе сол ғана. Имам Қортуби рахмаһулла одан кейін имам Әл-Бақиллани, имам Әл-Исфираини, тағы да басқа да ғұламалардың бізде кіші күнә жоқ деген сөзін осылай түсіну керек деген мәселені айтады. Бізде кіші күнә жоқ деген сөзді айтқан, соны осылай түсіну керек дейді. Яғни кіші күнәні менсінбейтін болсаң, оны қайталап істей беретін болсаң, онда ол кіші күнә емес, үлкен күнә болып кетеді деген мағынада түсіну керек дейді. Кейін имам Қортуби рахмаһулла үлкен күнәлер қандай деген мәселеге кіреді. Сол жерде ғұламаларымыздың сөзін келтіреді. Күллу зәнбен хатамаһуллаһу бинар, Ибн Аббастан риуаят етіледі дейді. Әу ғадабин, әу ләғнатин, әу әзәб. Кез келген күнәнің Алла Тағала, кез келген күнәға қатысты оған тозақ болады, істеушіге тозақ болады, немесе Алланың ғазабы, ашуы болады, Алланың қарғысы болады, азап болады деген сөздер келетін болса, ол үлкен күнәлер деген. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһудан тағы да келетін сөз бар. Әл-кабаиру арбаа. Үлкен күнәлер төртеу дейді. Әл-яйсу мин раухилла. Алланың мейірімінен үміт үзу. Уәл-қунуту мин рахматилла. Алланың кешіріміне қатысты үмітсіздікке түсу. Уәл-әмну мин макрилла. Алланың жазасы келмейді деген ойда сенімде болу. Уәш-ширку билла. Аллаға серік қосу. Осы нәрселер үлкен күнәлер дегенде айтқан. Бұл жерде яғни үлкен күнәлер деген кезде басқалары үлкен күнәлер емес деген сөзді білдірмейді. Ибн Омардан келеді. Адам өлтіру, өсімқорлықпен айналысу, жетімнің ақшасын жеу, бағанағы пәк әйелдерді зинада айыптау, жалған куәлік беру, ата-анаға қарсы келу, соғыс майданынан қашу, сиқырлықпен айналысу және Алла Тағаланың қасиетті мекені, харамды құрметтемеу, ол жерге қатысты әдепсіздік, құрметсіздік көрсету дейді. Және ғұламалар құмар ойыны, ұрлық, арақ ішу, алдыңғы сәләфу салих, яғни сахабаларды, табиандерді, әтбаат табиандерді сөгу, және басшылардың әділетсіз үкім жүргізуі, әділетпен үкім жүргізбеуі, адамның көңіл қалауына еруі, жалған куәлік беру, Алланың мейірімінен күдер үзу, өзінің ата-анасын балағаттау, біреудің ата-анасын балағаттау арқылы, жер бетінде бұзғыншылық жасау деп, бұдан басқа да тағы да көптеген осындай адамдарға жалпы зияны келетін нәрселердің барлығын үлкен күнәға кіргізген дейді. Үлкен күнәға кіргізген. Ал енді қанша дегенге қатысты нақты мынау деген мәселе жоқ дейді. Одан кейін бұл жерде бағанағы мынау үлкен, мынау кіші деген кезде ол күнә болмашы болғандықтан емес деді. Күнә болмашы болғандықтан емес, бұл жерде оны басқасымен салыстыру арқылы осы сөз қолданылады деді. Яғни мысалы, әйелге қарап қою, бөтен әйелге қарап қою, онымен зина жасаудан жеңілірек. Сол үшін де мынамен салыстырғанда мынау кішкентай. Яғни зинамен салыстырғанда қарау кішкентай. Қарап қою. Немесе ұстап қою. Неге өткені ол бағанағы төсектегі қатынас емес. Солай салыстырмалы түрде алған кезде мынау мынадан үлкен, мынау мынадан кіші деп айта аламыз дейді. Ал бірақ енді Алла Тағаланың алдында Алланың ұлықтығын сезінген кезде мыналар үлкен күнәлар, мыналар кішкентайлар, мынаны істей берсең болады деген ешқандай түсінік жоқ дейді. Бұл жерде үлкен кіші деген сөз салыстырмалы түрде айтылады дейді. Мысалы, ең үлкен ауыр күнә бұл Аллаға серік қосу. Мысалы, адам өлтіру, немесе жалпы бағанағы хадистерде келген басқа бір күнәлер. Ширкпен салыстырғанда ширктен кішірек. Салыстырмалы түрде алғанда ғана мынау мынадан кіші деп айтуға болады деді. Ал жалпылама алған кезде Алла Тағаланың алдында кез келген күнәдан адам негізінде сақтануы керек. Айырмашылығы тек қана мыналарды істесең арнайы тәубе арқылы күнәң кешіріледі. Мыналарды байқамай істеп қоятын болсаң, нәпсіңе беріліп қоятын болсаң, тұрақты түрде істемесең, істеген ісіңе өкінетін болсаң, өзіңе сол нәрсе ұнамайды. Онда иншалла намаздармен, құлшылықтармен әлгі күнәлер кешіріліп кетеді. Ауру сырқатқа ұшырасаң, басыңа сынақ түссе, соның барлығы иншалла каффарат болады. Каффарат болады. Имам Қортуби рахимахуллах тағы мынандай бір сөзді айтады: "Факуллу замбин азама шар'у тава'уда алейхи биль айқаби ва шаддада". Кез келген күнәға қатысты ауыр уәделер келген болса, бұны істеген адам былай болады, былай болады деген секілді. "Ау азама дарараху фил вуджуд". Немесе оның болуын Алла Тағала сондай бір ауыр нәрсе екендігін айтса дейді. "Фахуа кабира", ол үлкен күнәлерден дейді. Ол үлкен күнәлерден. Яғни жалпы осылай оны ережеге салуға болады деді. Шариғатта ауыр уәделер келген және оның зияны адамдарға үлкен, ол нәрселер үлкен күнәлер. Адамның өзіне ғана байланысты, біреуге зияны жоқ, әлгі шариғатта үлкен күнәлерден деп келмеген істер кіші күнәлер деп қарастыруға болады деді. Ал енді үлкен күнәлерді істеген адамның үкімі қандай, одан кейін ол міндетті түрде азаптала ма, одан кейін барып жәннатқа кіре ме, немесе оның тозаққа кіруі міндетті емес пе? Бұл мәселелерді имам Тахауи рахмаһуллах келесі сөздерінде қарастырады. Алла нәсіп етсе, оны біз келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу.